il-Department tal Public Policy fl-imkimma Campus FM jipprezentaw il-Servizz Pubbliku il-biraħ, il-lum u għada. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akademiċi u uffiċjali pubbliċi.
L-studios ta' Campus FM fl-Università ta' Malta jina Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana il-11 il-program fis-sensiela il-servizz pubbliku il-biraħ, il-lum u għada. Kif issa naħseb il-drajtu l-format ta' dana il-sensiela f'kull program jina jkolli mistieden jew uffiċjal oli fis-servizz pubbliku jew inkella akademiku li speċjalizza f'dan il-qasam u miegħu nitrattaw xi tema jew oħra li jikkonċernaw l-amministrazzjoni pubblika. L-lum huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa lill-Sinjura Joyce Dimek li hija s-segretarju permanenti responsabbli mill-istrateġija u l-implementazzjoni fl-uffiċċju tas-segretarju permanenti ewlieni fiħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Grazzi Joyce li qiegħda hawnhekk u l-ewwel mistoqsija toħroġ bla matrita għaliex illum se nitkellmu dwar il-valuri ta' trasparenza u l-akkontabilità fis-servizz pubbliku. Issa donnu qegħdin nimplikaw li hemm qisu differenza bejn tmexxi intrapriża privata minn meta tkun responsabbli minn entità pubblika. X'inhi d-differenza?
L-ewwel ħaġa merħba Mario, huwa pjaċir tiegħi li qiegħda hawnhekk fuq dan il-programm. Id-differenza iktar hemm similarità mill-differenza għaliex inti għandek il-prinċipji li jridu jiġu rispettati li huma komuni, però fil-konfront tal-amministrazzjoni pubblika it-trasparenza hija iktar richiesta. Allura hemm aktar sistemi ta' kontroll, aktar sistemi li jassiguraw li kull min għandu rwol qed jimxi within il-parameters ta' dan ir-rwol, anke għal-fatt li aħna nirrispondu mhux għal Board of Governors jew Board of Directors skont il-każ fl-entità li tkun, aħna nirrispondu anke legalment, personalment fejn jidħlu il-Finance and Audit Act u il-Fiscal Responsibility Act. Jiġifieri uffiċjal pubbliku ma jistax jaqbad u jixtri dak li jrid għaliex hemm ir-regolamenti tal-xiri pubbliku li jorbtu kif għandu jimxi wieħed biex jakkwista servizzi u prodotti tal-gvern.
Issa din hija l-burokrazija. Jiġifieri dawn il-burokrazija fis-sens it-tajb bħala sistema qed ngħid hawnhekk. Imma l-imbagħad l-iżvantaġġ tagħha huwa li forsi ttawwa l-iżmien tal-proċessi. Dak li l-privat forsi jagħmlu millum għalada intkom tridu ftit iktar żmien.
Hemm dak l-element eħe, speċjalment fix-xiri pubbliku fejn hemm barra għan-nies in ġenerali x-xiri pubbliku jaf ikun wieħed mill-eżempji ċari fejn għandna ħafna trasparenza u kontabilità biex nużaw bħala eżempju, fil-privat dak huwa triq iqsar, ħafna iqsar. Però regolamenti li għandna llum fis-seħħ huma transpożizzjoni ta' regolamenti Ewropej. U kif ngħidu fit-terminoloġija tal-better regulation, they are not gold-plated. Iġifieri, jekk kien hemm id-direttiva Ewropea li kienet titkellem li biex wieħed jagħmel xiri pubbliku irid jimxi ma' ċertu regolamenti, aħna dawk ir-regolamenti żammejnihom kif ġew approvati mill-Unjoni Ewropea. Ma żidniex magħhom dak huwa l-gold-plating li meta inti jkollok direttiva jew regolament li taddih għal-ġew pajjiż.
Issa saru parti mill-amministrazzjoni pubblika.
Parti integrali. Apparti jekk dejjem biex inżomm ix-xiri pubbliku bħala eżempju ta' trasparenza u kontabilità, illum ix-xiri pubbliku ħlief għal ammonti vera żgħar isir fuq sistema elettronika li għandu aċċess għalija kull operatur ekonomiku li għaw fil-pajjiż. Ġifri illum ma jista' qabel kienu jidru fil-gazzetta tal-gvern u wieħed seta' jarhom. Illum elettronikament il-gazzetta tal-gvern qiegħda online jistgħu jirċievu notifikazzjonijiet x'hemm fis-suq.
U dan kollu f'ġieħ trasparenza l-kontabilità.
Għaliex
intkom qed taħdmu mhux biflus ix-shareholders, biflus in-nies, biflus il-poplu.
Aħna qed naħdmu biflus il-poplu u għandna responsabilità akbar mill-privat. Il-privat jista' jiddeċiedi x'riskju se jieħu. Aħna m'għandniex dak il-lussu li niddeċiedu x'riskju. Ir-riskji tagħna mumiex dawk tal-privat fejn jitlu flus, riski tagħna huma li nieħdu żball u nagħmlu xi pass li mhuwiex skont ir-regolamenti, għaliex otherwise m'għandniex għandna obbligi kbar. Biex nkunu aderenti ma' regolamenti trasparenti.
Wieħed minn dawn l-obbligi żgur li huwa li timxu mal-valuri tal-governanza t-tajba, tat-tmexxija t-tajba. Liema huma dawn il-valuri barra l-kontabilità u trasparenza illi jsaħħu l-operat tagħkom?
Aħna bħalma forsi jafu s-semmija tiegħek il-liġi li tirregola l-amministrazzjoni pubblika hija il-Public Administration Act li incidentalment bħalissa hemm abbozz ġdid ta' din il-liġi li ġie preżentat fil-Parlament f'nofs Ottubru li għadda u li issa se tiġi moddija mill-Parlament.
Ġifieri nistennew il-liġi l-ġdida.
Hemm liġi ġdida. Il-liġi ġdida tibni fuq it-tajjeb li kien hemm fil-liġi l-qadima. Issa niġi għall-valuri. Tibni fuq il-partijiet li kien hemm fil-liġi l-qadima li kienu tajbin u fil-perjodu mill-2019 minn meta daħlet fis-seħħ l-ewwel darba u rew li huma partijiet li huma tajbin sodi u li wieħed jista' jaħdem bihom. Kien hemm ukoll partijiet li aħna rajna li jew kienu qatt ma ġew fis-seħħ u li issa żmienhom għadda, jew anke partijiet oħra fejn iddeċidejna li kien hemm lok għal tibdil minħabba żviluppi li seħħew matul iż-żmien.
Għaliex
l-amministrazzjoni pubblika timbidel ma' żmien u għallaħar ma' jkunx hekk għax inkella jkollna staġnar u ċertament li f'dawn l-aħħar għalija nista' nitkellem.
Dan il-kuntest, dawn il-bidliet, x'i valuri rridu jipromovu?
U di seġġibni għal-valuri. Il-Public Administration Act il-qadima kella il-valuri indikati fil-bidu u kella Code of Ethics. Illum li għamilna bħala amministrazzjoni pubblika huwa li ikkombaċajna il-valuri fil-liġi ma' kodiċi tal-etika. U daw il-valuri huma l-integrità, ir-rispett lejn l-oħrajn, li nkunu leali, nkunu dejjem.
Leali lemmi.
Lejn l-amministrazzjoni u lejn il-pubbliku, għax aħna għandna dual role, aħna għandna l-obbligi tagħna bħall-uffiċjali pubbliċi lejn.
Leali lejn il-politiku wkoll.
Ukoll. Ma il-politiku jissettja id-direzzjoni u l-politika aħna għandna r-rwol tal-implementazzjoni. Ġifieri jekk il-gvern jiddeċiedi li għandu proġett jew għandu politika ġdida jew skema jew miżura ġdida li trid titwettaq huwa għall-amministrazzjoni pubblika li tara x'hemm bżonn isir, tippjana, tara x'riżorsi hemm bżonn u mbagħad tara li tasal għal-rizultat aħħari li jkun qed jiġi indirizzat b'dik il-miżura.
Kont qed titkellem dwar il-valuri.
Il-valuri, le, ok.
Mela neġgħu.
Il-valuri nista' forsi nirrepetihom l-integrità, ir-rispett lejn l-oħrajn, il-lealtà, il-fiduċja u li nfittxu dejjem l-istandards ta' kwalità u titjib f'dak li huwa servizz u l-kontabilità.
U inti qed li din mhix kwistjoni biss ta' valuri fil-liġi ma ħajkun hemm il-kodiċi ta' etika li jirriflettu dawn.
Eżatt. Il-liġi ġdida li hija qiegħda fuq il-online tista' ippubblikata ġifieri fuq anke l-website, il-bill il-ġdid, jabbina daw il-valuri ma indikazzjoni ċara f'kodiċi ta' etika kif wieħed għandu jsarraf daw il-valuri fil-prattika. Okay. Il-kodiċi tal-etika fih ukoll jekk is-sanzjonijiet li wieħed jista' ikollu jekk ma jimxix mal-kodiċi tal-etika li huwa msejjes fuq daw il-valuri li aħna qed insejħulhom pilastri tal-governanza t-tajba għall-amministrazzjoni pubblika.
U f'dan il-kuntest, meta anke ġejtu biex tifformulaw din il-liġi ġdida u anke fl-operat tagħkom, isir studju komparattiv ma' amministrazzjonijiet pubbliċi oħrajn kemm Ewropej u kemm lilin biex forsi jsir xi tip ta' benchmarking exercises, illum inkollhom dorrijiet anke hawnhekk fuq il-campus nagħmlu studji komparattivi.
Jekk nista' forsi nagħti il-background ta' kif wasalna dal-abbozz tal-liġi tal-amministrazzjoni pubblika li bħalissa hemm ippubblikat, f'Novembru tal-2017 is-Segretarju Permanenti Ewlien is-Sur Mario Kutajjar ħatar working group li kien magħmul minn tliet segretarji permanenti, rappreżentant tal-Avukat Ġenerali, rappreżentant tal-Public Service Commission u imbagħad ġew Majta nis esperti fosma differenti biex jassistu dan il-working groups kont il-kas. Però fil-proċess tal-evaluazzjoni tal-artikoli tal-liġi li hemm attualment u dik li qed nabbozzaw issa saru diversi studji. Ma kienux bi studji komparattivi, kien hemm studji komparattivi ma' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra biex naraw l-elementi li qegħdin niddiskutu huma kif trattawhom. U partikolarment issa niġi għalija ftit aktar tard hija il-revolving door policy li hija innovazzjoni f'dan l-abbozz tal-liġi. Nispjega ftit wara. Kien hemm ukoll apparti daw il-benchmarking studies li kienu studji komparativi ma' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra, kien hemm ukoll intervisti intervisti dettaljati li saru mir-research unit fejn segretarji permanenti u nies oħra f'pożizzjonijiet importanti u li kellhom rwol importanti fl-amministrazzjoni pubblika taw feedback ta' kif ħadmu jew ma ħadmux tajjeb ċertu strutturi li kien hemm.
Tajjeb li ngħidu li llum minn policy, minn politika illi kienet iddettata minn ideoloġija politika, llum għaddejna l-evidence-based policy u proprju dak li inti qed tgħid, jiġifieri ġbartu ħafna evidenza, ġbartu ħafna feedback, għamiltu riċerka kemm lokali u kemm internazzjonali biex imbagħad stajtu. Tagħtu l-futur lill-amministrazzjoni pubblika Maltija.
Il-ħsieb kien li ma jkollniex liġi li partijiet minna ma jkunux jistgħu jiġu implementati. Ridna naraw li kienu implementabli. Ridna wkoll indaħlu f'din il-liġi elementi li l-esperjenza bħalma spjegajt aktar qabel u ried li ma ħadmux u li forsi li kieku kienu impoġġija b'mod ieħor kienu jaħdmu aħjar. U hemmhekk tħallna ċertu dettalji.
Mela, għabbażi tal-esperjenza illi akkwistajtu tul żmien, kif x'azzjonijiet qed jittieħdu biex tiżdied l-akkontabilità fis-servizz pubbliku? X'tifhem b'akkontabilità bħala valur u x'inhuma dawk il-miżuri illi s-servizz pubbliku jagħti elenku tas-sar u ma sarx bi flus il-poplu?
Mela, bħala kontabilità diretta. Aħna minn 3 snin l-għawn bdejna nippubblikaw rapport ta' governanza. Il-rapporti ta' governanza, it-tlet rapporti ta' governanza oriġinali kienu jittrattaw il-każijiet tal-audits tal-NAO. U f'daw l-audits l-NAO jagħmel recommendations u il-ministeri konċernati rridu jaraw li dawn jiġu implementati. X'għamilna aħna bħala amministrazzjoni pubblika? Taħt il-gwida ta' Sur Kutajjar li kien dejjem jisħaq li rakkomandazzjoni ma ssirx biex tibqa' fuq il-karta, badna r-rapport tal-Awditur Ġenerali, rajna x-rakkomandazzjonijiet għamel u minn hemmhekk ħadna set ta' miżuri ċentralment biex nassiguraw li daw rakkomandazzjonijiet sar xi ħaġa importanti mhux xi ħaġa biex tkun saret dwarhom. Abbadna l-internal audit għax il-gvernandu para l-Awditur Ġenerali li jistema ħafna iktar in-the-media u hekk u forsi l-perception hemm barra hija li dak huwa l-uniku awditur. Il-gvern għandu struttura ta' awdituri interni li hija struttura b'saħħitha ħafna u li għandha wkoll awtorità u li hija jiena nħobb insejħilha the apple a day that keeps the doctor away. Fejn Permanent Secretary Direttur Ġenerali jew hekk jara li għandu forsi nuqqasijiet li jarhom imma ma jkunx u jkun irid jinżel iktar fil-fond biex jara x'in il-kawża u kif dawn jistgħu jiġu rimedjati, l-internal audit jidħol janalizza, jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jiġu msaħħa s-sistemi ta' kontroll, s-sistemi ta' diviżjoni ta' responsabiltajiet biex ikun hemm kontabilità aktar ċara u dal-internal audit għandu rwol importanti ħafna fl-amministrazzjoni pubblika.
Issa f'dal kuntest nafu wkoll li bella dawn ir-rapporti dwar l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali intkom bdejtu toħorġu wkoll tip ta' rapporti mill-miżuri tal-budget x'ikun twettaq u ma jkunx twettaq sewwa qed ngħid?
Yes,
dawk u dik hija ġdida u x'hekk?
Ġdida, dik hija ġdida issa qegħdin fil-ħames sena ta' daw il-pubblikazzjonijiet. Dawk huma żewġ tipi ta' pubblikazzjonijiet, waħda hija t-twettiq tal-miżuri tal-budget u l-oħra hija tal-twettiq tal-miżuri ta' simplifikazzjoni. Il-miżuri tal-budget.
Simplifikazzjoni tal-burokrazija.
Tal-burokrazija. Il-miżuri tal-budget huma iktar ċari. Qiegħed nieħdu l-eżempju tal-budget issa. Minn meta jitħabbar il-budget u l-Ministru tal-Finanzi jagħmel elenku tal-gvern x'qed jikkommetti u dawn ma jkunux ġew mill-ajru, dawn ikunu wkoll parti mill-programm elettorali li l-gvern ikun ikkommetta li se jimplementa fil-leġislatura li tkun ġejja. Minn meta jitħabbar il-budget bil-miżuri fih, l-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti jew lieni u l-uffiċċju tiegħi nassenjaw dawn il-miżuri lill-ministeri differenti. Li jimbagħad hemmhekk jiskatta il-proċess ta' planning fejn kull ministeru irid jagħmel pjan ta' azzjoni u jgħidilna sa meta se jimplementa dik il-miżura b'milestones ċari li tal-inqas kull tliet xhur ikollu deliverable. Sintendi qed tkun ħadd tispiċċa qabel il-miżura jew proġett jaf ikollu waħda jew tnejn. Però jkollna wkoll proġetti kbar bħal huma bini ta' skejjel li jdumu iktar minn sena u allura jkun hemm spillover għas-sena ta' wara bħala pjan ta' azzjoni.
Intkom kull sena issa bdejtu toħorġu rapport x'saru ma sarx. Inkluż dak li ma sarux.
Inkluż dak li ma sarux u dik hija trasparenza u kontabilità. Però xtaqt ngħidlek ukoll li r-rapporti dwar x'qiegħed isir mill-ministeri differenti u mid-dipartimenti jinġabru darba kull xahar u darba kull xahrejn skont il-qis tal-proġett. Allura l-amministrazzjoni pubblika għandha viżibilità ċara ta' fejn qed isir twettiq u fejn it-twettiq implementazzjoni waqa' lura.
F'dan il-kuntest allura meta qed kważi iżommu lill-politiku akkontabli, l-gvern akkontabli, ġifri jekk il-gvern qed jintrabat li għamel numru ta' miżuri u l-amministrazzjoni pubblika toħroġlu rapport għelu s-sena mill-budget ġie u maġiex implementat, jista' jkun li ġibu l-esponenti tal-gvern f'pożizzjoni antipatika.
Mhux eżattament, però l-amministrazzjoni pubblika hija l-lead li t-implementa. Il-politiku huwa li t-li tagħti d-direzzjoni.
Mela ħansaqsik din, xin il-linja li taqgħet jew tifret lill-politiku mill-uffiċjal pubbliku?
Jekk nimxilek by the book, il-politiku huwa elett u għandu viżjoni li forsi tkun kemm iqsar minn tal-amministrazzjoni pubblika bħala organizzazzjoni kbira. Però l-amministrazzjoni pubblika mill-banda l-oħra għandha l-obbligu li timplementa il-programm tal-gvern. Jiena naħseb li m'għandux ikun hemm diverġenza għaliex il-kompetenza tal-politiku hija li forsi jara affarijiet li huma ġodda u li l-amministrazzjoni pubblika forsi maratomx għax tkun għaddejja b'ritmu tax-xogħol normali jew jiġu b'idejat li jiġu minant in-nies u li l-amministrazzjoni pubblika tkun forsi rċevitom ukoll u hemmhekk ikun hemm sinerġija ta' dak li jrid il-poplu hemm barra u wieħed ikun jista' jimplementhom. Jien ma narax li għandu jkun hemm diverġenza bejn il-politiku u l-amministrazzjoni huma żewġ idejn biex il-pajjiż ikollu tmexxija u tmexxija li twassal fejn iridu in-nies u fejn hemm bżonn li jasal il-pajjiż.
Issa dawn iż-żewġ idejn jeħtieġu wkoll kuxjenza. Biex ikollok governanza tajba x'irid ikollok proċessi u strutturi tajbin kif qed issemmi inti, jiġifieri kodiċi ta' etika, issa se naraw liġi ġdida tal-amministrazzjoni pubblika, il-valuri tal-governanza tajba, dak li hu miktub, dak huwa meħtieġ, jew inkella uffiċjali li kollhom kuxjenza li jaġixxu b'mod etiku li huwa jħossu minn ġewwa. Ġifieri, biex ikollok it-tmexxija tajba, minnu l-iktar meħtieġ dak li huwa miktub by the book kif qed inti fil-liġi u fil-kodiċi, jew dak li hemm fil-qalb tal-individu, kemm tal-politiku, kemm tal-burokratiku.
Il-valuri tal-etika jiddependu wkoll mill-karattru u mill-persuna li tkun. Però is-sistemi, il-liġijiet u l-proċeduri isaħħu li wieħed ikun jista' jimxi fit-triq li hija chartered. Għaliex meta inti ma jkollokx it-triq murija minn fej wieħed għandu jgħaddi, faċli li jkun hemm wayside developments. Ġifieri, apparti dak li semmejt inti bħala strutturi u bħala inherent goodness jew ethical characters, rid ikollok ukoll dawk li aħna nsejħulhom the institutions of oversight. Fejn għandna l-Ombudsman, l-NAO, għandna wkoll il-Commissioner for Standards in Public Life.
Issa, mela.
Ġifieri dawk kollha jassiguraw li fejn hemm regolamenti u sistemi hemm compliance magħhom. Fejn m'hemmx għax ġieli jkun hemm areas fejn ikunu uniċi u tittimxi betika kif qed issemmi inti, dawn imbagħad jassiguraw li verament kien hemm passaġġ etiku biex wieħed wasal għal fejn kellu jasal. Jiena ma naħsibx li tista' tissepara l-integrità li hija
bdejt bija fil-fatt.
L-integrità u s-sistemi. S-sistemi jgħinuk biex inti s-saxħax u timxi b'integrità u kontabilità. Ġbiri, ma naħsibx.
Finalmente tħossom inti minn ġewwa wkoll.
Naħseb, mhux ma naqbilx, imma.
Imma
jiena nemmen li s-sistemi xorta tridhom avolja inti tkun persuna integru tal-affari tiegħek kif ngħidu bil-Malti, imma s-sistemi huma għodda huma għodda waħda li jgħinuk biex tasal b'mod etiku u b'kontabilità. Però huma wkoll sinjal hemm barra dinja trasparenza issa li jiena qed nimxi f'sistema li hija magħrufa li jista' jkun jaf kif qed nimxi kulħadd u diktati anka fiduċja anka fl-amministrazzjoni pubblika. Għaliex jekk jiena dipartiment li se noħroġ tender għal xi rita xi ħaġa għax l-iktar sempliċi bħala tender. U daw jafu li jiena għandi obbligazzjoni li jkun pubbliku li jaraħ kulħadd li meta jiena se nagħti dan il-kuntratt jiena rrid tippubblika lil min se nagħtih. Li meta jien nippubblika lil min se nagħtih u l-min mhux se nagħti julu se ngħidlu għalfejn, se nagħti 10 tiem ċans biex wieħed jagħmel petition għal dik id-deċiżjoni. Dawn huma kollha li irrispettiv kemm jien integru tal-affari tiegħi, dawn huma kollha sistemi li jsaħħu it-trasparenza u l-kontabilità biex min qiegħed iħares minn hemm barra. Min qiegħed iħares minn hemm barra jkollu l-fiduċja li s-sistema hija tajba u li qed titħaddem tajba.
L-istess ħaġa ta' trasparenza hemm proċess ħafna iktar trasparenti mis-settur privat f'dak pereżempju huma promozzjonijiet għax għandek proċess sħiħ. Ma minkejja da kollu, xorta jkun hemm kritika u kritika qawwija ta' lill-amministrazzjoni pubblika li xi kultant trasparenza tkun imċajpra u l-kontabilità tkun ftejt żlugata.
Jiena naħseb il-kritika ma sax tevita. Tagħmilx tagħmel jew se jkollok min ma toġbux deċiżjoni jew ikollu opinjoni oħra. Is-soġġettività tagħti lok għall-interpretazzjoni ta' sitwazzjonijiet li mhux dejjem tkun oġġettiva. Għandek soġġettività.
Ekku, jgħidu anke x'itan jikwa tal-Bibja.
Ifimni. Jien ma naħsibx li jien naħseb li l-istrutturi again u l-proċeduri li għandna jassiguraw anka rimedju għal min iħossu inġurjat. Jekk inti tħossok inġurjat f'eżami għas servizz pubbliku jew intervju għas servizz pubbliku għandek il-Public Service Commission li għal watchdog għal daw il-proċeduri li tagħtik rimedju tisimak tanalizza u għanda il-faċilità legali li tagħtik rimedju. U id-deċiżjonijiet tal-Public Service Commission huma binding fuq id-dipartiment konċernat.
Issa li wasalna lejn l-aħħar tal-programm kien hemm dettall li jista' jkun li qabżinna. Iktar kmieni fil-programm kont tkellem dwar il-kunċett ta' revolving doors. Forsi nispjega ftit tal-benefiċċju tas-semmija.
Revolving doors hija innovazzjoni li għandna fl-abbozz tal-liġi tal-public administration u jirrigwardja meta uffiċjal pubbliku ikun jaqdi dmiru f'entità regolatorja, pereżempju jkun inspector ta' xi qasam partikolari, imbagħad jitlaq minn mal-gvern biex l-għada jidħol jaħdem ma' kumpanija li hu kien jispezzjona, qed nagħti eżempju għaċ-ċarezza. Revolving doors huwa li dan fil-li qiegħed spettur f'entità regolatorja u fil-li mar f'dik il-kumpanija li kien qed jispezzjona u allura hemmhekk kif ikun hemm konflitt interess jew vantaġġ. Jew vantaġġ li qed jittieħed, li qed jittieħed. Issa, daw il-pożizzjonijiet fejn jista' jkun hemm dat tip ta' sitwazzjonijiet li nsejħulhom revolving doors, daw qed jiġu inklużi fil-Public Administration Act il-ġdida u se jkun hemm management tagħhom biex l-uffiċjali pubbliċi li jew jirriżenjaw. Jew jitilqu minn mal-gvern għal xi raġuni oħra. Jew anke jirtiraw, ma jistgħux jieħdu impjieg f'entità jew kumpanija li huma kienu jirregolaw meta kienu uffiċjali pubbliċi qabel jgħaddi perjodu ta' żmien.
U din hija miżura ġdida?
Din hija provision ġdida għadha fl-abbozz tal-liġi għadha titgħaddim il-Parlament imma qed inqisu bħala innovazzjoni biex tassigura aktar kontabilità u trasparenza fl-operat tal-amministrazzjoni pubblika.
Joyce, f'għadar veru l-aħħar ħinijiet, domanda ipotetika li issa issemmija drawni l-insaqsi f'dawn l-aħħar ħinijiet tal-programm. Li kieku kellek tbiddel imqar ħaġa waħda minnhom għalgħada fix-xogħol tiegħek fis-servizz pubbliku xi tbiddel?
Mistoqsijiet ipotetiċi ma tantx niggustom u mhux qed jiġini f'moħħi x'inbidel f'amministrazzjoni pubblika jew fix-xogħol tiegħi as such, però li nixtieq li jinbidel huwa l-perċezzjoni tal-pubbliku hemm barra u li naħseb li qed tinbidel f'ti ftit li l-amministrazzjoni pubblika hija xi holiday għal min ma jridx jaħdem. L-amministrazzjoni pubblika hija organizzazzjoni dinamika li tipprovdi servizzi essenzjali u li tul dawn l-aħħar 5 snin qed tiġġedded u timbidel biex tkun aktar attraenti u aktar effettiva fil-kontest tad-dinja tal-lum.
Ringrazzjak Joyce Dimek, segretarju permanenti responsabbli mill-istrateġija u l-implementazzjoni fl-uffiċċju tas-segretarju permanenti ewlieni fiħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Grazzi li kont magħna, grazzi li t-tekniku tal-programm tal-lum. Carmeno Grek u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għalbħal lun ġimgħa. Sakemm neġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela il-Servizz Pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.